Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqova bugungi kunda adolat sudlov qay darajada ta'minlangani borasidagi fikrlarini bildirdi. U bu haqda bugun 25 yanvar kuni Xalqaro press-klubning prezident murojaatnomasi sarhisob tahlil milliy rivojlanishning yangi davri mavzusiga bag'ishlangan navbatdagi sessiyasida aytib o'tdi. Hozirgi kunda adolat sudlov ta'minlanyapti deya baralla ayta olmaymiz deya ta'kidladi Svetlana Ortiqova. Shuningdek, bosh prokuror o'rinbosari prezident murojaatnomasida alohida e'tibor qaratilgan adil sudlovlar va sud huquq tizimida faoliyat yurituvchi xodimlarning professional faoliyati haqida to'xtaldi. Adil sudlov deganda tergovchi, prokuror, advokat va shu jarayonda oxirgi nuqtani qo'yadigan sudya ko'z oldimizga keladi. Shu to'rt ustun mustahkam bo'lsa hamda bilimli, professional va ularning faoliyati korrupsiyadan xoli bo'lsa, shundagina adil sudlovni ta'minlay olamiz. Hozirgi kunda baralla adil sudlov ta'minlanyapti deya ayta olamizmi? Afsuski, yo'q. Prezident ham murojaatnomada shunga alohida e'tibor berdilar. O'zbekistonda insonning qadr-qimmati, haq-huquqi ulug'. Birinchi o'rinda inson, keyin jamiyat va davlat turadi, deydi u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.